Ek gaan 'n woord deel. Ek gaan 'n gelykenis deel vanoggend preek en ek dit is amper die eerste keer dat ek dink die eerste keer dat ek 'n gelykenis preek. So ek het dit laasweek gedoen op Tygerberg en ek wou dit actually met iemand kom gedeel het, so toe ek vir Dewald sê tog ek nie ek wil dit actually regtig met julle deel. So vanoggend, ek weet julle ken die storie uit julle kop uit. Maar so probeer op 'n manier alles wat jy al voorheen gehoor het net een kant sit en dit net evalueer asof vir die eerste keer. En dan wil ek graag hê ons moet kyk wat die Here sê. So Vader, ons het reeds baie gebid. Ek bid Here dat hierdie Gees hierdie woord vir ons sal oopbreek en persoonlik maak vir elkeen in Jesus naam. Heilige Gees, dankie vir u getrouheid. Amen. So Saaier het uitgegaan om saad te saai, dis wat die saaier doen. Met die saad het 'n deel op die pad geval en is vertrap en die voëls het dit opgepik en is weg. 'n Ander deel het op 'n klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het daarmee saam gegroei en dit laat verstruik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n honderdvoudige oes gelewer. Ons ken hierdie. Die disippels vra toe vir Jesus: Jesus, ons weet dit gebeur so. Maar imagine nou vanoggend ek stap nou uit en sê ek dit is die woord van die dag vir Here. Kom ons stap weg en dan stap ek uit want dis wat Jesus gedoen het. Hy's klaar. Hy stap aan en almal sê wat was dit nou gewees? Is baie kort diens, miskien moet ons nog 'n bietjie worship. Dis wat Jesus gedoen het en sy disippels sê te vir hom: "Nee, Here, dit is nie reg nie. Ons verstaan nie. Ons is 'n bietjie dom." En Jesus sê toe: "Man, ek weet, moenie worry nie. Die betekenis van die gelykenis is dit: die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, daai mense wat die woord gehoor het, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte uit weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klimbanke val, daai op hulle wat die woord met blydskap aangeneem het, baie excited gewees soos te wal kan raak, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof word net 'n klein tydjie. In die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dit daai op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstruik en dit skiet nie saad nie. Maar die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met goeie en opregte hart hoor, dit bewaar en deur volharding daan draai. Ek wil gou kyk of ons die volgende slide opsit. Dit is die vier prentjies van vier sade of moontlike prentjies van die vier sade. Wil jy eens met visueel sien? Ek dink almal van ons verstaan dat julle bly ten minste meer in 'n landelike gebied, so julle sien daarom koring en goeters hier rondom julle, as julle verstaan bietjie meer as die van ons wat dan in Durban wil area bly. Ons het net klein blommetjies, maar ons ken onkruid, ons ken rotse in die tuin, ons ken molle in die tuin ook. Ek ken molle in die tuin. Die ander dag my skree ek met bely. Man, daar was 'n mol gewees in my tuin en ek is nie groot op die mol dingie. Ons het nou net ingetrek in 'n nuwerige areaatjie. En of 'n nuwe plekkie vir ons, is 'n baie ou huis, maar 'n nuwe plekkie en ons trek toe in. En ek is besig om die tuin nat te maak en ek is besig om te swat en ek vat 'n studiebreek. En toe is ek soos verragtig. Daar's nou vir 'n week lank is daar 'n mol, want as ek uitstap en sien ek my gras lyk wild. En ek het net so 'n stukkie grond. Dit is net so 'n stukkie gras en so daar's nie plek vir molle ookie. En ek loop toe en ek sien verragtig, daar beweeg die mol. En ek gaan in die huis en Magriet is besig om te werk by die hospitaal. En al wat ek kon kry is so lang shogun mes en ek vat toe shogun mes en ek gaan toe so en ek kniel so toe langs en ek weet dis die errands want hy het nou net beweeg, verragtig, hy beweeg hy weer, maar dis soof iets oor my opkom en ek stab die grond verskriklik baie, toe dog ek miskien is hy weer af en ek stab so in die gang af waar hy was en toe kyk ek so ruk en ek sien ek beweging, toe dog ek wel hy gaan in elk geval hy nou beweeg hy. En toe was ek maar die mes en sit hom in die wasbak en toe gaan ek aan en Magriet kom die volgende dag by die huis en sy swaaf: "Dis weird, wat het jy geëet gisterand? Woolworths geëet? Hoekom nie mes, hierdie wille mesie?" Sê ek: "Moenie, ek het die mes, ek het die mol aangeval." Toe sê sy: "Okay, jy het nou net 'n tuinmes gewen." Ek het die huis mos gewas, dit is mos nou klaar anyway. Ek verstaan nie dit nie. So, net mooi uit die weer beweeg hy. Uit die weer beweeg hy. Ek dink hy is ja. Anyway. Moontlik, skies, okay, ons moet nou daai op sy sit, want ons nou fokus op die Here. Die kern van die woord, toe ek klein is, toe ons klein is, toe sê ek hoe ek klein is. Toe ek geleer, die kern van die woord is dat as jy gered wil word, moet jy perfekte grond hê. Dis so typies die opsomming. Want as jy nie het, dan gaan jy nie gered word hê. Die kern van die woord is die dit hier. Dit is dit, maar is die dit hier. Die kern van die woord is, die Here sê, daar is verskillende type grond, daar is verskillende type harte. Die kern van die woord is nie om te sê, dat, of jy maak het of jy maak het nie. Die doel van die woord is om te sê, die Here sê, die saaier wil groot opbrengs hê. Die saaier wil groot opbrengs hê. Die doel van die woord is om jou hart reg te maak, sodat daar groot opbrengs is. Dit is 'n aktiewe reaksie op die woord, nie 'n passiewe reaksie, nie van 1-0 tipe, ek het dit of ek het dit nie. Die doel is om te kyk na ons harte, kyk wat in die harte is, en kyk wat maak ons met ons harte, om dit reg te maak om groot saad te bring. Dit is wat die Here wil hê ons moet hê. Die Here wil groot opbrengs hê. So die saad is die woord van God, die Here sê dit. Ons verstaan dit, ons is baie gemaklik daarmee. Maar die Here sê wat hy wil hê, die woord moet doen. Die Here wil hê ons woord, ons harte, moet reg wees, sodat die saad perfek volbring. Wat is die vrug wat die Here wil hê? Toe altyd twee dinge in die woord wat die vrug van praat. Die eerste ene is die karakter van Christus, die vrug van die Gees. Die Here wil hê dat ons moet weerspieël altyd op 'n konstante basis, en dis die hele doel wat hy sê, 100-voudig, 60-voudig. Die Here wil hê ons op 'n konstante basis sy karakter weerspieël. En ons sit almal vandag en ons almal weet dat ons kry dit nie perfek die hele tyd reg om geduldig te wees nie. Jy het nie verkeer hier nie, maar sê nou maar jy het verkeer gehad hier. Dan sou jy verstaan net wat ons in die stad mee sukkel. Okay. Grappie. Danel verstaan sy ry ver. Die ander ding is die Here sê hy wil konstant vriendelikheid hê. Nooit norsheid nie. Die heeltyd vriendelik. Die Here sê hy die heeltyd liefde wil hê wat altyd geduldig is, en altyd vriendelik is, en altyd goed is. Die Here sê hy wil die heeltyd selfbeheersing hê. Die Here sê hy wil dit geregtigheid en opregtheid in die hart hê. En die Here sê die rede hoekom, dis die kern, die rede hoekom ons nie die heeltyd daai karakter weerspieël nie. Ons praat nie nou eers van ander mense na Jesus Christus toe lei en dat die liefde en die karakter wat in ons is ook in hulle oorgedra word nie, disipelskap. Die Here sê die rede hoekom dit nie gebeur nie, is daar is verskillende tipe gronde. Daar's verskillende tipe grondsoorte, verskillende harte en die Here sê daar staf in ons harte wat die Here wil oop hê. So kom ons kyk. So die vraag, die korrekte reaksie, een van die korrekte reaksies op die woord is: wat moet ek met my hart maak? Wat sê hierdie gelykenis van my hart? En wat doen ek as ek in myself raak sien ek dra nie die hele tyd grond hê, vrug nie? Ek dra ook nie die hele tyd grond. Jy moet nie grond ronddra nie, is onnodig. En dit is die hele fokus. So kom ons kyk gou-gou. Sommige net daarna 'n prentjie toe. Die pad. Die pad is verskriklik hard. Die pad word die hele tyd opgeloop. Die pad is die hele tyd hard. Wat is die pad? Dis harde grond, ek weet dit is reg. Dis 'n harde hart. Hoekom sê die Bybel is dit 'n harde hart? As jy die gelykenis lees, ons kan hom ook in Matteus gelees het, en ons kan ook in Markus gelees het, want albei van hulle het van Markus gekopie, Lukas en Matteus. Hulle het net sy gelykenis gevat en oorgeskryf, 'n paar ander woorde bygesit, 'n paar ander woorde weggelaat om die volle betekenis oor te gee. In Matteus 13 vers 19 sê hy dat die hardheid van die hart is as gevolg van die feit dat jy nie verstaan wat die woord is nie. So dit nie met enigiets anders te doen met jou attitude nie, dit is simply jy verstaan nie wat die woord sê nie. Jy het nie 'n volle openbaring gekry van wat die woord sê nie. En dis baie logies, so as jy nie die woord volkome verstaan nie, dan gaan die woord geen vrug in jou lewe indra nie. So dis die eerste ene. Nou baie keer moet ek net gou by sê, ek het nogal hieroor gedink, want ek dis nou iets van my gepuzzel het, ons word baie keer 'n bietjie groot in charismatiese kerke met weird gedagtes. Ons het baie keer die gedagte dat die woord van God een van magiese krag het. Ek het al mense in Pretoria toe ek daar was, vertel my dat hulle het iemand gekry om hulle huis skoon te maak en wat hulle sê is jy met jou Bybel oop lê, want dan gaan die demone nie in jou huis inkom nie. Dis ek so of, dude, die Bybel kan oop lê en jy gaan sondig. Sondigheid het mooi niks te doen met of die Bybel oop of toe is of enige plek ergens in jou huis is nie. Sondigheid het te doen met is die woord in jou hart of is die woord nie in jou hart nie. Het jy openbaring van die wil van God? En as jy openbaring het, dan gaan jy die wil van God kan kies om te doen of nie te doen nie. So, simpel goeie, soos ek het al gehoor, mense wat die Bybel aansit in die huis speel, want dan moet dit die atmosfeer, of selfs die Bybel aanspeel op die kind, en dan moet die kind nou so, dan sê ek, as die kind 3 maande oud is, die Here sê, maak die saak, hoe baie die Bybel luister, of sê nie, as jy dit nie verstaan nie, gaan dit geen vrug in jou lewe hê nie. Wat wel kan gebeur is, want hy sê ook die vrug gaan nie vir ewig daar lê nie, die vrug is alleenlik as dit gesaai word, moet dit ontvang word, want hy sê, as dit die hele tyd al lê, gaan die duivel kom en dit steel as dit nie ingaan nie. So dit praat van simply understanding. So ons gaan nou kyk oor hoe groei ek sodat ek die woord verstaan en nie die woord nie, die woord van God, enigiets wat God sê. Hoe gaan jy die saad verstaan? En ek wil dit sê, dis vir ons ook. Die Here sê baie keer die rede hoekom 'n sekere area in jou lewe nie ontwikkel nie is omdat jy nie openbaring daarvoor het van God nie. En ons weet dit, ek weet dit. Toe ek op universiteit was, het ek verskriklik baie man ouens het gesê dis verkeerd om musiek te kopie en movies te kopie en sulke goed en jy weet mos ja, verstaan. Ja. Ek is bewus daarvan. Maar dink jy ek doen dit nie, bro? Ek het daar op die internet gegaan en ek het vir myself elke funky musiek gekry. Toe op 'n stadium toe kry ek regtig konviksie en openbaring van die Here dat dis geen verkeerd. Dis regtig verkeerd. En ek gaan toe na my kamer toe en ek begin so te delete, maar nou is dit al verskriklik baie en is regtig. Jy's mos 'n student, jy het nie geld nie. So toe delete ek eventually nou al die sekulêre musiek, maar ek los die geestelike musiek deel. Want dis ek kom aan, ek kan die Here worship hiermee, verstaan? Ek meen die Here wil seker ek moet worship. So dag later, dis ek self reg, hier is Jesus snapper, gaan delete. Toe gaan delete ek dit ook. So dit my nooit geplan nie. Het geen vrug in my lewe gehad nie tot ek openbaring gehad het van wat God se wil is. Ek sê nie openbaring van sonde nie, dis nie issue nie. Openbaring van wat God se wil is. Want ons weet baie keer wat verkeerd is, maar ons het nie openbaring van die wil van God nie. Tot ons openbaring het van die wil van God, gaan dit nie vir jou moontlik wees om gehoorsaam te wees dat die woord vrug in jou lewe het nie. Simpel eenvoudige voorbeeld. Aan die regterkant bo lyk soos 'n stuk grond wat baie werk nodig het. As ek dit sien, dan begin ek klaar sweet, want daar is verskriklik baie rotse daarin. Wat is die rotse wat Jesus noem? Hy noem dit eintlik. Wat is die rotse? Hy noem dit eintlik glad nie. Kom, ek dink nou net. Hy noem dit eintlik glad nie. Hy sê nie wat die rots is nie. Die rotsagtigheid sê die persoon het 'n openbaring van God se wil. Hy reageer met blydskap, maar net so stukkie. Want die grootste deel van sy hart is absoluut onbekeerd teenoor die Here. Dit beteken dat hy wil graag vrug dra en let's moes wees eerlik, hy wil graag hemel toe gaan. Hy wil nie hel toe gaan. Hy wil graag. So dan sê die evangelis vir hom, luister, as jy wil hemel toe gaan, wat jy moet doen is steek jou hand op, kom vorentoe, bid die gebed saam met my, kry die boekie, slaat in 'n sel in, kom kerk toe, excited. Hy is baie opgewonde. Regtig opgewonde. Hy kom. Baie excited. Nou, in die 8 jaar wat ek in die bediening is, het ek hierdie al nogal baie gesien. Ouens raak regtig opgewonde oor die Here se wil. Ouens raak genuine opgewonde. Met passie, crazy. Hulle gaan delete al die musiek van hulle harde skyf af. Hulle doen alles wat nodig is. Hulle vertel vir hulle ouers, hoekom het jy nooit vir my gesê van taal praat en tale nie en skreep hulle by die huis. Hulle gaan doen al die excited stuff, want hy's regtig, regtig daar. Maar op 'n stadium kwyn dit alles. Dit sê 3 redes. Dit sê wanneer Matteus 19 vers 21 en hierso verwys dit bietjie daarna. Dit sê wanneer versoekinge kom, as gevolg van die woord. Nou, ons ken nie dit regtig in ons land nie. Ons wees maar net eerlik. Niemand gaan jou uitskop van die werk af, of niemand gaan jou fire nie, en, wel, bitter min. Niemand gaan enigiets met jou doen, vir ons Afrikaans sprekende mense, as jy Christen word. He. Dit verander nie regtig enigiets. Jy moet net nie te crazy raak, he. Maar jy word ook nie eintlik vervolg, jy word maar net geïgnoreer en uitgeskop en gesê, is weird. So, iemand in Egypte, iemand in Sudan, iemand in China, hulle word vervolg as gevolg van die woord. Dan sê hy, as gevolg van vervolginge, raak dit vir hom regtig ongemaklik, en dan sê hy, ag, ek ons los hierdie hele storie. Dit praat so 'n prentjie van as die son opkom, en die son brand neer op hierdie arme klein plantjie, wat nie diepte het in sy hart nie. En ek hoor net wat hy sê, versoekinge terwille van die woord. Versoekinge, sodat wat moet gebeur? Sodat die arme plantjie moet druk, in die hart, in die grond in, om meer dieper in God in te groei, terwille van die plantjie, terwille van die woord van God, moet hy dieper gaan, want as die son hart neerbrand, moet hy dieper in God indruk, en dit is al wat hy wil hê. Die realiteit is, sadly, ons wil nie in die Here groei, ons wil nie meer goeders doen, tot ons moet nie, dit is humanity. Alleenlik in die moeilikste tye, sal ons onsself in moeilike tye indruk, sodat ons meer van God groei. Dis genuine die realiteit van mensdom. Jy leer iets omdat jy dit moet leer. Net die bal. Ons weet, ek het nooit al die boeke gelees het as ek dit nie moet gedoen het voor môre nie. Maar dit is 'n realiteit. So die eerste een versoeking Die tweede een praat van vervolging. Die tweede een praat van versoekinge. Dit is makkelijk in Engels om te onthou. Dus trials, tribulation, temptation. Vervolging, versoeking en die ander ene. Okay. So die tweede een, die versoeking, is dieselfde. Dit sê dat jy word verlok of gelei in typisch iets van jou verlede. Selfde type sonde, selfde type vriendekringe, goeders in jou lewe in wat jy na wat jou weglok van die woord. Dis typies die plesier en type van die dinge wat jou weglok en dan sê hy dit, doen dit ter wille van die woord, want jy moet leer om dit te weerstaan deur dieper te wees. Maar dan sê hy, jy kan dit nie doen nie, want die grootste deel van jou hart is onbekeerd. Jou hart is in sy totaliteit is die grootste deel daar is 'n rots daar. Dit kan nie oopgaan nie. Die plantjie kan doen wat hy wil. Dit gaan niks kan doen in jou hart nie. Sad realiteit. Amazing ding. Jy alleenlik kan jou hart bekeer tot God. Deur genade van die Here. Maar jy alleenlik kan jou hart bekeer vir God. Wat is die hele rotstorie dan? Dit gaan als oor die heerskappy van Jesus. Is jy God? Is jy Here? Of is die Here Here? Dis daai, dit is die massive issue. Dit is die massive issue. Want op een manier, en dit is baie mense wat sê dat as jy kan op een stadium tot bekering kom en later moet jy Jesus' heerskappy en heerskap aanvaar. Jesus sê dat dit is nie moontlik nie. Dit is nie moontlik om tot bekering te kom en dan te achter te kom later en jy moet jou hele leven oorgeef vir Jesus nie. Bekering het alles te doen met die feit dat jy jou hart in volkome, in sy volheid moet omdraai en sê, Here, ek is nie meer God nie. Jy is God in my leven, want dit is die kern van sonde. Die kern van sonde is die feit dat ek doen wat ek wil, wanneer ek wil. Nie wat die Here wil nie, nie wat die woord van die Here sê nie, en nie wat die gees van die Here sê nie. Ek doen wat ek wil, wanneer ek wil. En dis wat hy so sê, hy sê, as jy daai hart het in jou hart het, gaan jy nie vrug dra nie. Jy kan nie vrug dra nie. Dis onmoontlik om vrug te dra. En die Here in sy genade laat versoekinge en vervolginge en trials, tribulation, en moeilike tye, net swaar tye. Jy kan swaar tye met die F spel. Swaar tye. Ek wil dit nou laat mooi rym in Afrikaans, as soos alliterasie. Daai swaar tye gaan alliterasie. Gaan net mooi niks. Die Here is genadig om vir jou te wys deur hierdie drie dinge wat die toestand van jou hart is. Want die sadness is ons sien die oudjies by ons tot bekering kom, en passionate tot bekering kom. Hulle dink hulle is passievol vir die Here, maar hulle weet nie wat in hulle hart ingaan nie. Ek het die week het ek sommer bietjie tyd spandeer met een van die ouetjies wat regtig teleurstelling van die Here gehad het, of met die Here gehad het. En toe sit vir my so mooi om te sê, luister, lees gou-gou, wat wys vir my wat gaan in jou hart aan? Want ek weet het, maar wys jy vir my. En toe moet hy vir die eerste keer nou erken dat eintlik die groot issue was hy het gedoen wat hy wil, wanneer hy wil. Dit was lekker om die Here te dien. En toe dit nie meer lekker is, toe dien hy nie meer die Here nie. Dis die realiteit. As dit nie meer lekker is, gaan ek nie meer die Here dien nie. Omdat, wat is die issue? Ek was nog altyd God gewees, jy is nie God nie. Jy moet my net red. Kry my net in die hemel. Wat ook al jy doen, kry my in die hemel. Dis eintlik die issue. Maar my hart is my hart. Ek het doen wat ek wil. Doen net wat jy wil doen om my goed te doen. Dis die sad realiteit. So die Here sê, solank as wat jou hart is 'n rots is, gaan dan net maar niks gebeur nie. Okay, ek praat nou lank, te lank. Die derde en die onder, mooi veldblommetjie, vir enige iemand wat nie 'n boer is nie, verskriklike disaster vir enige iemand wat 'n boer is, baie onkruid. Onkruid doen wat? Dit tap die energie van die grond, dit drink die water, dit verdrink die plant, dat hy nie genoeg son kry nie, dit maak die wortels ongemaklik, al die type goeders. Baie mooi prentjie wat Jesus hier sê. Hy sê, een keer moet die grond omgedolwe word vir die plantjie om in te gaan. Een keer. Een keer moet die rots uitgehaal word, sodat die plant kan diep ingaan. Enige iemand met 'n tuin, enige iemand wat verstaan wat ek my issue met klawers is, sal weet dat ek moet dit die hele flippend tyd doen. Ek moet die hele tyd onkruid uit my tuin uittrek. Wat is die onkruid? Dit sê daar baie mooi, dit praat van drie dinge, dit is gewoon, sê my dieselfde as wat Johannes praat van die drie, wat noem is dit? Die drie groot sonde, die sonde triplets, dit praat van die liefde vir rykdomme, die liefde vir plesier, entertainment, en die derde ene praat van die kommers van die wereld, die worries, die vrese in die wereld. Die groot fokus, die groot issue met die onkruid, net soos enige iemand met 'n boer in 'n tuin sal verstaan, is dat die onkruid is daar, dit land maak nie saak, omdat jy op die aarde is en omdat daar 'n land is, gaan onkruid sade daar val of uit die grond uitkom. Dis nie jou skuld nie, dit gaan die hele tyd gebeur. Jou verantwoordelikheid is om die hele tyd en deurgaans vrese uit jou hart uit te kry, die liefde vir plesier uit jou lewe uit te kry, en die liefde vir rykdomme, die najaag van rykdomme uit jou lewe uit te kry. Konstant, heeltyd. Wat is die kernissue van 'n hart wat baie ontvanklik is vir vrese, of vir rykdomme, of vir plesier? Die groot issue is, jy is hier gefokus op hierdie lewe. Jou hele lewe is geskoei, of jou mentaliteit van jou hart is, jy is baie gefokus op wat gebeur in die lewe hier. Want al drie daai goeters sê vir my een ding, dis wat die woord sê, en ek moet nie dink dat ek is nie een van onkruid tipe mense nie. Ek is daar, ek weet het, die Here weet het, dis hoekom die woord vir my baie beteken. Al drie daai dinge sê vir my dat jy is hedendaags gefokus op vertroue op jou rykdomme in die wêreld. Jy fokus op die probleme en nie op die Here nie, so daarom is vrees 'n probleem vir jou lewe. Jy fokus op wat gebeur en die krisis wat gaan gebeur daar by die werk, of die krisis wat gaan gebeur by die huis, of die krisis wat gaan gebeur met jou eksamens of sulke stuff. Fokus is daar. Plesier dieselfde. Jou hart smag nog steeds, want jy word nog bekeer. Jou hart smag na entertainment hierso in die wêreld. Jy doen nie wat die Bybel sê van verlustig jou in die Here nie. Jy wil dit doen. En jy moet heeltyd hoor dat ek sê, ons almal wil die Here voluit dien. Ons almal wil, dis hoekom jy in die kerk sit vanoggend. Jy het regtige begeerte. Maar die probleem is jou hart en jou brein is nie dieselfde ding nie. So ek gaan nou vir julle wys hoe kry jy dit van jou kop na jou hart. Dit is net so klein skuif. Dit is 'n lange lewenslange proses, maar ek sal vir julle wys hoe maklik dit eintlik is. En dan die derde ene van die plesier van jou rykdom dieselfde. Jy vertrou in geld of jy het regtig 'n begeerte daarvoor. Dit praat als van die toestand van die hart wat hedendaags gefokus is en nie soos die Bybel sê fokus jy op Jesus nie. So dit is die drie, die laaste ene sê dit mooi, dit sê dat die hart het verstaan van die woord gekry, die hart het homself bekeer, die hart het homself oopgemaak van die kommernisse en die fokus op hierdie wêreld, en daarom, deur die Bybel sê, deur endurance. Deursettingsvermoë volharding, sê dit daar so mooi in Lukas, heel volharding en die woord ontvang, draai veel vrug, en dis God se woord en God se begeerte. So verstaan ons nou net in beginsel van wat dit is en wat ons moet doen. En ek kan ook nie nou stop nie, want ons het nie 'n klou hoe om dit te doen nie. Ek soos gister ek vir die kappel gesê het by die troue. Die ergste ding wat jy kan sê vir iemand is, man, wees net lief vir jou vrou. As jy perfekte liefde wil hê, ag, as jy perfekte liefde doen, gaan die huwelik 'n groot sukses wees. En dis als maklik. En die probleem is weer die wetlike issue. Ons weet wat ons moet doen en ons probeer, maar dit gebeur nie. Wat, hoekom nie? Want my hart is definitief nie soos Christus nie. My hart is inherent sondig, en dis die ding wat ons moet deel met onsself. Dat ek is gered, ek is vergewe vir my sonde, ek prys God dat God is en dit doen. Ek weet nie hoekom hy dit doen nie, maar hy doen dit, want hy is lief vir my, ek verstaan dit. Maar my hart is nog nie soos syne nie. En hy is besig om dit te maak, maar die probleem is, die Bybel sê dat ons moet, die Bybel sê, sanctify the Lord Jesus Christ in your heart. Dit is ons verantwoordelikheid om dit te doen. Dit is ons verantwoordelikheid om myself te bekeer. Dit is ons verantwoordelikheid om die geskenk van Christus aan te neem. En dit is ons verantwoordelikheid om die woord in te neem, te bestudeer en te mediteer en te wag op God. En om myself die hele tyd, wat doen daai? Dis mooi, Richard Foster, Dallas Willard sê mooi, it's beautiful, it's called the means of grace. Die maniere om God se genade in jou lewe te laat grondvat. En dis wat ons moet doen, dis 'n lewenslange dissipline en 'n proses om onsself in die teenwoordigheid en onder die woord van God te bring. Dis wat ons moet doen. So, ek gaan nou vir julle vinnig deur hardloop. En die hele doel van vanoggend is nie om vir julle te sê dat dit is wat die woord beteken nie, want ek dink die meeste van ons verstaan dit die meeste van die tyd. Die doel van vanoggend is, ek wil, net soos God wil hê, dat ek en elke van julle volle vrug moet dra om Christus te verteenwoordig. Die rede hoekom ons soms snap, en ek gaan nou vir julle sê, dis 'n verkeerde ding wat ek sê, soms snap, en kwaad raak vir iemand. Somtyds snap en iemand wat naby, gewoonlik 'n man of 'n vrou of 'n kind of 'n kollega by die werk, die mense wat die naaste aan jou is. Die rede kom dit somtyds uitkom is omdat ek die tipe persoon is wat altyd dit doen. Dit is nie net iets wat van die kant af kom en o, ek het gou geval, ek het gevloek of o, ek het gou geval, ek het dit gedoen of o, ek het gou geval en ek wou hierdie ou se kop van sy lyf afklap. Of ook wel geval en toe sê ek vir my man presies wat ek wil sê. Ta 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 ta, kom uit my mond uit. Nadat dit voel jy sleg en self, ag sorry liefling, ek het maar net geval. Die sad reality is, dit is nie waar nie. Die sad reality is, my hart is vol van dit. En dis hoekom dit gebeur. Dis wat Jesus sê, Matteus. Hy sê wat die hart van vol is, van hy. Die goeie mens, van die goeie in sy hart, bring goeie tevoorskyn. Die slegte mens, van die slegheid in sy hart, bring slegte tevoorskyn. En ek wil graag julle moet soos dit, ontvang dit in die waarheid wat het is. Ek is nie perfek nie, my hart is so, en daarom laat ek, dit is hoekom dit uitkom. Dit is hoekom ek nie vrug dra, en Christus se volkome karakter wys nie, want my hart moet word soos Christus. So vanoggend se doel is, die hele doel is, wat moet ek doen met my hart om vrug te dra? En ek gaan vir julle vinnig wys, is julle alright? Dis cool, dis 'n woord van bemoediging vanoggend, jou Sondaar. Kom kyk gou vinnig, daar is die mooi Koringland. Jesus het nie sulke geel goeters in sy tyd gehad nie, maar hy het seker geweet dit gaan gebeur. So ons kan maar gou kyk. Ek gaan nie die verse vir julle wys nie, maar ek gaan net hierso wys die opsomming van elkeen, dan gaan ek vinnig hier deurgaan. Hoe gebeur dit? Ek wil nie baie tyd met die eerste een spandeer nie, alhoewel dit vir my iets naby my hart is. Hoe gebeur dit dat ek openbaring kry? Want as dit is dat my hart hard is in 'n sekere area, ek weet dis wat die woord sê, maar man, dit gebeur in my lewe nie. Hoe gebeur dit dat ek openbaring kry van God se woord sodat die saadjie kan deurbreek na die grond toe? Dat ek my hart letterlik kan oopbreek voor die Here. Hoe gebeur dit? Maklike manier, jy kan sommer die slide opsit. Baie dankie man. Dit is hy nie die vers nie, die ene naam. Begin met gebed. Die eerste ene, ek gaan hierso vir julle wys dat dit is die manier hoe jy die ene na dit. Baie dankie. Dis 'n paar maniere om jou hart om openbaring te kry van God. Dis 'n doelbewuste aksie. Dis iets wat jy doen. Dis iets wat jy ten volle doen met jou lewe. Maar die eerste een is natuurlik om soos Paulus vir die kerk te bid by Efese. En hy is 'n kerk vir wie hy verskriklik lief is. Hy was so 'n bietjie meer as 3 jaar by hulle gewees. Skryf uit die tronk uit vir hulle die mooiste brief. hulle het ook 'n vriend in die tronk gehad. En hy bid regtig vir hulle en hy sê, dit is my gebed vir hulle. Ek bid met my volle hart dat julle openbaring, dat die Here julle oë sal oopmaak, dat julle openbaring sal kry, eerstens van God se wil, en dan verder van die skat, van die rykdom wat daar is vir julle in Christus, maar ek bid vir julle vir die gees van openbaring. Ek bid dat die Here vir julle sal oopmaak julle oë, want dit is onmoontlik vir ons om met ons vleeslike oë openbaring te kry van God. So Paulus bid regtig vir hulle, en Paulus het vir Timoteus dieselfde gesê om te bid. Die volgende ene, die verse in Esra en Timoteus is baie mooi. Dis letterlik 'n doelbewuste studie van die woord. Ek het lank terug, het ons dit gehoor, as ons het in die lugmag oor en oor dieselfde ding gehad, dis 'n ou ding wat gesê word, maar dit is onmoontlik vir ons om, as jy 'n ander resultate wil hê, kan jy nie dieselfde ding doen wat jy laas week gedoen het nie. Ons almal verstaan dit. Dis onnooseleid. Is die mooie Afrikaanse woord, om te dink dat as jy dieselfde gaan doen as wat jy laas week gedoen het, maar jy verwag iets anders, dit is malligheid. Jy is bietjie mal. So, as jy openbaring wil hê van iets wat jy nog nie openbaring gekry het voor nie, duik in die woord in met alles wat jy het. Soek dit. Dis wat Jesus sê. As jy die skat soek, dan grawe jy daai hele stuk grond oop. Jy verkoop alles wat jy het en jy gooi jouself, want jy verstaan dat daai waarheid is baie meer wat jy gaan kry, is baie meer werd as wat die oefeninge wat jy gaan kry, wat jy gaan insit om dit te kry. Dis 'n doelbewustheid, dis 'n fokus. Paulus, ag Esra het sy hele lewe toegewy vir 2 dinge, sê dit mooi. Esra wat voorheen was die cupbearer van die king, skrifgeleerde, een van die eerste skrifgeleerdes wat genoem word in die Bybel. Maar Esra sê dit het homself toegewy en toegespit sy hart op God en sy lewe daartoe toegewy om openbaring te kry van die skrif en die openbaring te deel met die volk. Dit is my so mooi. Sy hele lewe is toegewy om die skrif te verstaan. Dit praat van iets wat hy sy hart opgesit het En daarom was hy so 'n goeie leermeester. Weet julle dat die hermeneutics, die hermeneutiek, die manier hoe ons vandag nog die Bybel interpreteer, is hy is die ene wat die metode neergeskryf het van hoe om dit te doen. Dis amazing. So ons aanvaar dit almal as voor die hand liggend. Hy het deur sy sweet en deur ure voor 'n lampie gesit. Olielampie en scrolls gelees om dit te doen. Dan die volgende ene, en Paulus sê ook vir Timoteus, luister Timoteus, om jouself beproef voor te stel, swat, en swat hard in die woord van die Here, dat jy nie mag skaam lyk as iemand jou vraag vra en jy weet nie. Jongman, moenie dom wees nie, swat. En oordenking, dis 'n dissipline, en ek seker net so 'n paar sekondes hier op stil staan. Dis 'n dissipline wat ons westerse mense nie so baie van hou nie. Wel, ten minste, kom ons sê die jonger westerse mense, miskien die ouer mense het baie meer dissipline en geduld, want jy kom uit 'n ander generasie uit. Vandag is dit nie vir ons moeilik om inligting te kry nie. Jy gaan op jou foon, terwyl jy in die verkeer sit, en sê, ek het nog die hele tyd gewonder, hoe werk hierdie story? En dan gaan jy www.google.com, en dan tik jy in, en dan 0.172 sekondes later, sê hy 20,519 hits found. So wil jy ek moet nog soek, en dan sê jy, wow, kyk na die eerste drie, dan verstaan jy dan net die kennis daarvan onmoontlik. So ons hele ingesteldheid in ons lewe is om resultate onmiddellik te kry. Waarheid van God gebeur nie so nie. Waarheid van God gebeur nie so nie. Ons het nou al hoe meer blootstelling aan 'n paar Anglikaanse professors wat ons help met ons universiteit op Stellenbosch, die School for Theological Training. En is my amazing hierdie ooms om met hulle te gesels, met Winnie en met Chris. Ou ooms, een is 'n ou Indiese oom en die ander is 'n ou Britse oom. Maar alles amazing. Gesels met hulle net vir 'n rukkie en dan kom jy agter, okay, ek is so jammer, ek is so dom. En is nie of hulle amazing stuff, Dallas Willard dieselfde. Ek het so 'n bietjie, ons was by 'n lesing, was hy by gewees. By hom gesit en ek is so amazed. Hy sê nou, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek sal vir julle iets sê vanoggend wat ek dink is profound. En dan gaan hulle vir so kyk so. Cool. Dan gaan hy kom en hy sal presies dieselfde woorde gebruik en almal gaan net soos awesome. Want somehow het hy regtig openbaring van God wat ek nie het nie. Ek het dit nie. En die rede hoekom ek dit nie het nie, eerstens prys die Here, ek is soveel jonger as hy, is nie my skuld nie. Tweede ding is, hy wy en spits homself toe om te mediteer op die woord van God. Dis 'n daaglikse dissipline. Dis 'n daaglikse ding. Hy en Cornel Becker daar van Regent Philip, julle het hom al 'n paar keer gesien. Hy maak sy deur toe en dan vat hy 'n halfuur op 'n dag en mediteer op twee verse. Bid oor en oor en oor en oor. Tot die Here vir hom wys wat hy wys. En die amazing ding is, as hy nou klaar is en hy kom weer 'n keer eendag daarop, dan mediteer hy weer 'n keer daarop. En weer 'n keer doen hy dit en dan kry hy weer 'n keer openbaring. Het enige van julle, ek het in laas week het ek nou met Jaco gepraat by die ouens in Tygerberg, het hy vir hulle vertel van meditering. En ons ken dit, ons weet daarvan, het julle al ooit iemand sien Christelike meditasie doen? Het ooit iemand gesien hoe om dit te doen? Kan ek dit 'n hand sien, as enige iemand het? Ok, nog niemand nie. Ok, so die Waal sal op die stadium vir julle een lesing moet bring, en nie eilik lesing, maar prakties moet wys hoe om dit te doen. Ek kan nie nou tyd hê vir oggend daarvoor nie, maar dit is 'n baie, baie eenvoudige oefening. Dit is nie so moeilik soos dit klink nie, dit is eintlik baie eenvoudig. Jy letterlik sê soos Psalm 1 vers 3, dag en nag oordink jy die woord van die Here. Joshua 1 vers 7 en 8, dit sê, moet nie dat hierdie woord van jou mond af weggaan nie, maar oordink dit dag en nag. En dan sê die Here, ek sal jou suksesvol maak in alles wat jy doen. Wat vir my amazing is daarvan is, Joshua se roeping was wat gewees? Hy was 'n militêre krygsman, wat al die Moabiete, al die Iete, uit die land uitgedryf het. En die Here sê, om suksesvol te wees, wat moet jy doen? Mediteer en dink die hele tyd oor Moses se 5 boeke. Amazing. En hy het dit gedoen, en hy was suksesvol. Want wat het gebeur? Hy het 'n openbaring gekry van wie God is, en wat God se wil is, en wat in God se oë aanneemlik is. So hy het geen MBA nodig gehad nie, en hy het geen skool van, ek weet die Ching Chong, Chinese militêre krygsmanne wat ons geswat het in die lugmag. Hy het niks van dit nodig gehad nie. En dit is die waarheid daarvan. Om jouself oor te gee, om die dag woord van die Here te oordenk. Timoteus skryf ook daarbo op dieselfde. Paulus sê, Timoteus, wat ek vir jou geskryf het, wat ek geleer het, oordink hierdie dinge die hele tyd, dag en nag, en God sal vir jou openbaring gee. So dis wat die skrif daar sê. 'N Ander manier is, ons ken die memoriseer, ek gaan nie daaroor praat nie, daai skrif in Psalm 119 is baie mooi. Dit sê, ek het die woord in my hart weggeberre, sodat ek mag sondig teenoor u nie. Wil jy moet hoor wat hy sê daar? Hy sê, ek het 'n weerstand teenoor sonde opgebou, omdat ek die woord gememoriseer het. Amazing, ne? En ek wil nie graag hê jy dink aan sonde vanoggend, moenie dink aan pornografie kyk nie. Jy kan daaroor dink, maar dit is nie die kern van waarvan ons praat hier nie. Ek praat juist oor die karaktereienskappe van dit waaroor jy nie voor die tyd dink nie, wat skielik gebeur. Daai impulsiewe wil van jou. Daai wil van jou wat jy nie wil doen nie, maar dit doen jy. Paulus sê, ek het dieselfde probleem, prys God. Professor Paulus het dieselfde issue gehad. Hy sê, man, ek weet nie of hy van homself praat of hy hipoteties van die mens praat nie. Maar ten minste kon hy, jy kan sien, hy kan assosieer ten minste met dit. Dit wat ek nie wil doen nie, doen ek die hele tyd. En dit wat ek wil doen, doen ek nie die hele tyd nie. En dis wat hy gedoen het. Hy het 'n weerstand opgebou daartoe. Ja, die laaste een het die paste toe. Om die hele tyd, dis een van die maklikste maniere om openbaring te kry van iets. Wie van julle het enigszins opleiding in 'n ambag of iets gehad? Simpel ding. Dis maklik om vir iemand te probeer sê, luister man, is baie maklik om jou kar reg te maak, is nie so moeilik nie. Stap nummer 1, maak die baan net oop en dan en dan gaan jy na die tyd sê, okay cool, so doen dit, en dan gaan jy daar staan en kyk en sê, dude, ek het geen verwysingsraamwerk vir waarvan jy nou praat nie. Ek verstaan nie wat jy sê nie. So, ek weet jy het vanoggend die offerande gedoen. Gershwin, ek sien hom nie nou nie. Anyway, maar dankie. Maar Gershwin, soos hy gesê het vanoggend, hy sê, dis baie maklik om gehoorsaam te word in die woord en dan openbaring te kry. Want wie van julle het al gedoen? Jy wil nie die geld gee nie. Jy wil nie die geld vir iemand gee wat regtig nodig het nie. Maar op 'n stadium, dan voel jy die Heilige Gees sê, doen dit. Sê, ach, okay. Ek die wil dit nie doen nie. En dan doen jy dit. En dan deur dit te doen, dan sien jy, jette, dit is waar. Dit is baie meer geseend as om te gee, as om te ontvang. Dit werk so. Die Here doen dit. Of enigiets anders soos dit. Om eers gehoorsaam te wees en dan openbaring te kry. Die Here se woord werk so, dis maklik. Ek gaan oorbeweeg nou na die volgende ene toe. So om understanding te kry, gaan sien, daar gaan 'n bietjie repetisie wees. Hierdie is nou nie wat die Bybel sê nie, dit is Bybelse beginsels, maar dis is my mees praktiese manier om jou hart te kry, om openbaring te kry. Die volgende ene, weet ons, is 'n rotsagtige issue. Dis is, hoe kry jy jou hart om sag te word, so dat God se woord in jou kan vrug dra. Die volgende ene, eerstens weer eens met gebed. Ek het nou vir julle gepraat van Paulus in Romeine hoofstuk 7, ek kon dit daar gesit het. Maar David is 'n man wat obviously uit regtigheid behaag in God gehad en God se woord, want hy is die een wat gesê het hy hoor dink God se woord dag en nag. Ek weet nie lekker van die tydlyn nie, maar hy is in Psalm 119. Almal van ons weet waaroor Psalm 119 gaan. Psalm 119 is 'n volle 175 verse, wat net gaan oor, Here, ek is mal oor die woord, Here, die woord is amazing, ek het dink daar oor, ek sing daar oor, ek praat daar oor, ek leer het vir amal, die woord is amazing, die woord is ongelooflik, die woord, die wil is amazing, ek love die wil, Here, dit is amazing, is al wat ek wil doen, hele 175 verse, vers 176, laaste vers, dan sê, Here, ek sou verlore skaap, ek het alweer weggeneek van die woord af, asseblief kom soek my. Amazing. David sê dieselfde as Paulus. Hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Here, my hele lewe is toegespits om u te soek. Ek soek u met alles. Here, maar my hart wil u nie soek nie. My hart is nie lus om u te dien nie, want ek het alweer in sonde in weggeneek. Kom haal my asseblief, want ek wil regtig u woord doen. En almal van ons kan assosieer daarmee. Dallas Willard praat van die reflektiewe wil van God en die impulsiewe wil van God. Nou, die onbekeerde hart van ons is precies die deel van ons wat die impulsiewe ding. Iemand slaan jou, jou eerste reaksie is nie om God te gehoorsaam, maar jou eerste reaksie is om terug te slaan, hard. En dan vir allemaal te gaan vertel wat 'n loser hy is en hoe cool jy is. Dit is allemaal van ons harte, het die trots en die self, ons het ons vertrou nie op die Here nie. Ons harte is so. En dis precies wat Dallas Willard sê, hy sê die sonde, dit wat die hart van vol is, dit gaan uitkom. En wat hy sê is, almal van ons het ook 'n reflektiewe wil van God, of jy gered is of ongered is. Maar deurdat jy gered word, dit wat jy wil doen, is God se wil. Jy wil, jy kry 'n nuwe natuur, jy soek dit met jou hele hart. En hy sê die hele doel van hierdie geestelike dissipline is wat ek lys hierso, is om die wil van God, die reflektiewe wil, in jou hart in te kry, dat dit die ene is wat eerstens mee is, nie die sonde waarmee jy gebore is nie, maar dat jou eerste reaksie, en ek wil vir julle sê, dit is moontlik om Jesus ten volle te gehoorsaam. Want Jesus wil ons sê, as iemand jou slaan, smaal en draai die ander kant. Dit is 'n verskriklike mal ding om vir iemand te sê. Twee redes weet ons is moontlik. Eerstens is Jesus die opdrag gegee en gemodelleer. Maar dan gaan jy sê, Jesus is nie gebore met sonde soos ek en jy nie. Prys God, ons kan 'n bietjie geskiedenis lees en ons kan reg deur die geskiedenis sien, daar is baie, baie, baie mense gewees wat actually dit genuine gedoen het, wat geen vrees in hulle harte gehad het toe hulle tot volkome versoek is nie, wat getrou gebly het aan God, wat hom geloof het en gesing het tot lof in hom terwyl die vlamme hulle stikkend brand, wat terwyl hulle op 'n rek plank gelê het en uit mekaar het geskeur is, God geloof het en gebid het vir die mense langs aan hom, of soos Jakobus wat van die tempel se dak af letterlik gegooi is, of hy het gesê hulle het hom opgedra, Jakobus die broer van Jesus wat die kerkvader was in Jerusalem, op die tempel, 65 meter hoog, toe bestaar hy met die Sanhedrin om opgedra daan toe, want die almal in Jerusalem het tot bekering gekom, dis natuurlijk nou voor die tempel destruction, op hoog gedra, vir hom gesê, luister, ek gaan jou afgooi, as jy nie van die boaf skree, dat jy sê dat Jesus is alleen nie, dat hy nie opgestaan het uit die dood het nie, en hy kyk so vir hulle, en hy wil nog met hulle praat, toe kry hy 'n traan in sy oë. Hulle het hom genoem James Camel Knees, sy knie is, sy knie, sy knie het so vol eelte gewees, omdat hy die hele tijd gebid het, hy is 'n man van gebed gewees, om so boe op die ding gestaan, toe begin hy so traan in sy oë kry, toe begin hy bid vir die mense, van daar boe, en sy Here, amper soos Jesus, van al hierdie mense, is soos hulle so skape sonder herde, en hy begin toe bid, en toe stampel hom af, toe val hy af, toe val hy nie dood, toe breek hy al toe sy bene, en hy lê daar, en toe hy met sy gebrekte bene opstaan, toe begin hy kniel en bid vir die mense rondom hom. Hy is regtig so concerned en so liefhullig gewees. Daar is niks in hom wat enige vrees gehad het nie. Daar is niks in hom gewees wat haat gehad het vir die mense nie. Toe sleep hom uit die Jerusalem uit en gooi hom en stenig hom met klippe. So, ons weet van geskiedenis en van die woord van God, dat het absoluut moontlik is om so hard te hê voor die Here. So Jesus se instruksie is duidelik, dit is sy begeerte. En die manier om dit te doen, is weer in serie. So, ten volle te bid, afsondering, ek kan nie daar als gaan nie, afsondering en weerhouding van enige vorm van entertainment en kos, wat ons vastnoem, is een van die beste maniere om uit te vind wat in jou hart is. En ek bedoel dit regtig, ek het het laatste jaar baie lekker tyd gehad om dit te doen, om, ons het in Somerset West geblei, so as ek of een saterdagochtend vroeg, of somtijds een sondagochtend vroeg, of gewoonlik een vrijdag, dat ek ergens vroeg in die ochtend gaan, dat ek redelijk net een lekker paar ure gevat, en net tyd by myself spandeer, en net niks gedoen nie. Gesels met die Here, maar niks gedoen nie. Soos net nie gebid vir enige iets, ek het geen begeerte gehad nie, as ek iets gehad het, net neergeskryf op 'n lysie, maar net te stap, en te wacht, dat kyk wat eerste ding is, wat uit my hart uitkom, om te leer, as ras ontspan, wat gebeur, en dit net voor die Here dan onmiddellik te bring. Afsondering, net om te wys wat in jou hart is. Die ander manier om te wys wat in jou hart is, is om getroud te word. Dan kom jy achter, jy is maar eintlik evil word. Jy is maar regtig selfsugtig, jy verwag regtig verskriklik baie van ander mense, en jy meet jouself verseker op 'n ander manier as wat ander mense jou meet, of as wat jy ander mense meet. Regtig te sien wat in jou hart is, en dan net voor die Here te bring, in gebed, en dan deur aanbidding en woordstudie vir die Here te vra om jou hart vir jou te wys. Ek dink ek gaan my baie lank aanhou nie. Ek gaan net gou die opsomming doen van die onkruid ene. So die rotsagtige hart. As jy agterkom met jou hart, doen wat jy wil soos jy wil en hou vas aan jou sonde en hou vas aan jou heerskappy. Gooi jouself volkome in die Here. Swat die karakter van God, want die Bybel sê dis die goedheid van God wat jou tot bekering bring. Swat die karakter van God in die woord op. Doelbewuste studie. Wanneer jy Matteus lees, wanneer jy Lukas lees, wanneer jy Paulus lees, skryf as jy die naam van God sien of 'n karaktereienskap van God sien wat God is getrou en God is almagtig, skryf dit neer met die verwysing en as jy mediteer, mediteer op dit. Bid dit die hele tyd. Ek sal nou aan die einde sal ek vir julle wys hoe bid ek as ek die karaktereienskap van God bid, maar ek sal vir julle nou wys. En dan kom ons kyk net gou na die laaste. Ek gaan net ek kan enige van die drie opsit want hulle is baie dieselfde. Ek kan nie tyd om deur alles te gaan nie. Maar ons hart, wanneer die Bybel praat van ons hart wat onkruid het, dan is dit iets wat die heeltyd mee gedeel moet word. Ek het dit nou nog gesê. En ons drie dinge wat jou die Bybel sê wat verstrengel dat jy nie die woord van God kan doen nie of wat die vrug weerhou. Drie dinge. Die eerste ene is is die sorge van die wêreld, vrese. Jy is bang. Jy kan nie en ek wil jy moet verstaan dat ons aanvaar dit. As iemand soos porn kyk op die rekenaar, is dit vir ons 'n groot sonde. As iemand homoseksueel is, massive issue, huge issue. As iemand van ons in ons lewe baie hou van nog toys, nog geld spandeer, is dit 'n groot issue vir ons hè. Dis okay. Kultureel is daai sonde heeltemal aanvaarbaar. As iemand nou dan 'n wit lentjie vertel, is okay, verstaan. Dis kultureel aanvaarbaar in ons Christendom. Of as iemand hou mal is daaroor om net die hele tyd entertain te wees en eerder by die huis te lê en TV te kyk as om kerk toe te kom. Dis aanvaarbaar. Dis fyn vir ons heeltemal. Want dit gaan als oor die drie goeders wat vir ons kultureel aanvaarbaar is. Die drie goeders wat Jesus hier noem. Dis fyn vir ons om te worry. Ons is okay daarmee om te stres. Dit is 'n massive sonde. Ek wil graag hê soos aanvaar dit, dit is ewel in die Here se oë. En ek wil sê, ek wil net sê, want wat dit doen, vrese in homself, is absoluut, ek vertrou nie in God nie, ek vertrou in my eie vermoë, ek vertrou vir iemand anders om my te rescue, maar dit is die kern van die ding. Dis die vrese. Dis regtig 'n groot ding vir my. Of, die soeke na rykdom, en die soeke na plesier. Ons kultuur is soos heeltemal, ons is vir ons fyn. En die Here sê, dis fyn vir jou, maar jy gaan nie my karakter weerspeel, en jy gaan nie mense na Christus toe lei as dit in jou hart is nie. Dis onmoontlik. Jesus, dit klink nogal of ek nogal kwaai is vandag, maar ek is nie eintlik nie. So, om sorge mee te deel, rykdom mee te deel, en genietinge, ek sou amper die, dis drie verskillende goeders, maar ek gaan nie deur alles gaan nie, want tegniese goeder gaan heel nie in elk geval onthou nou nie. Dis letterlik net, die Bybel sê, bring en werp jy bekommernisse op God in gebed. En Paulus sê, wanneer hy het skryf vir die kerk in Filippense, en sê hy, ment danksegging. Werp jy bekommernisse op God, want hy gee actually om vir jou. Letterlik, ontlaai jouself in gebed. As daar groot kommer is in jou lewe, of 'n klein kommer, maak jy iets, of 'n komkommer, is die selle. Gaan in gebed, en moenie uit jou binnekamer uitstap, tot jou hart nie meer vrees nie. Sluit jouself toe. As jy sien jy het meer tyd nodig en wat jy groter kommer het, sê vir die Here, ek kom nou terug. Ek gaan gou werk toe. Ek kom terug nou weer. Dan letterlik kom jy nie uit jou kamer uit nie tot jou hart in rus en vrede is. En wat die onkruid issue vir ons vertel, is dit gaan nie die eerste en die laaste keer dat wees dat jy doen nie. Prys God, jy gaan 'n weerstand opbou teen dit. Maar die issue is kommernisse gaan die hele tyd gebeur en dit gaan nie wegraak nie. Kommernis is o, jette, jy sien daar so ietsie en Sars soos ek Sars sê vir jou, papie, jy skuld vir ons verskriklik baie geld en jy skrik, want jy dink, wow, de os gaan hierdie geld vandaan kom, verstaan? En jy begin klaar plannetjies maak en die Here sê, moet nie bekommerd wees nie, bring jou bekommernisse vir my. Of jy gaan en jy swanger en jy gaan vir 'n scan en die scan sê, en daar is ietsie wat in jou opkom van o, jette, iets gaan nou gebeur. Die Here sê, bring jou bekommernisse en werp dit op my, want ek geef jou om, tot jy rus en tot jy vrede in jou hart het. Tot jy die hele goeie herder verstaan, dat die goeie herder is reg vir jou. En dan die danksegging is verskriklik belangrik, wanneer by kommernisse kom. Paulus sê, ach, David skryf vir homself, hy sê, moenie vergeet, dat God al hierdie dinge gedoen het van jou verlede nie. Die Here is genuine lief jou, moenie vergeet hiervan nie. Moenie vergeet dat ek daar is vir jou nie. En David sê dit vir homself, hy sê, Ros, loof die Here om my siel, en alles wat in hom is, en vergeet nie een van die goeders wat hy vir my gedoen het nie, want hy het jou al genees van alles, hy het al jou sondes vergewe, hy het jou al talle male gered van die leeu en van die beer en van Goliat, hy noem het die daar nie, maar hy het, en dan sê hy, en, dis hy wat jou kroon met sy guns en sy seën, sodat jou lewe versterk is, moenie vergeet nie, en David begin, en hy sê sien in David, hy doen dit die hele tyd, ook wanneer David stres is, ons sien David se psalms is baie van die songs in David se lewe is dit. Die moeilikste tye in sy lewe het die mooiste lof uitgebring. Maar dit begin elke keer van o, Jette, ek wil my polse afbyt. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Hierdie ou het my verraai, daai ou gaan my doodmaak. So David se lewe is vol van dit en ek is dankbaar en eer deur dit daarvoor, want ek ken God beter as gevolg van die moeilike tye waartoe David gegaan het. Ek gaan nie nou verder praat nie, maar die drie dinge in ons harte wat die Here wys. Die feit dat ek nie verstaan nie, is asseblief hy sê nie met my kop verstaan nie, hy sê met my hart nie verstaan nie. As jy met jou kop verstaan nie, is dit verby. Moenie worry nie, jy gaan nie die woord kan ontvang tot jy dit met jou hart kry nie. Maar hy sê daar's 'n definitiewe ding wat jy moet doen en die Bybel is absoluut vol daarvan oor hoe om jouself te gee vir die Here sodat jy kan verstaan. En jy doen dit deur doelbewuste besluite en te onderneem om God te verstaan. Spesifiek in een area. As jy regtig soos ek weet jy het nou nog gesê nie, maar as jy regtig openbaring het van God se genesing, as jy dit nie het nie, dan die manier is om dit of te doen. Jy verstaan dit jy my gaan dit doen of die ander manier is om wat ek gedoen het. Jy gaan elke liewe vers in die Bybel opswat wat praat oor genesing. Dit gaan jou rukkie vat. Maar dit is as jy regtig wil weet of God genees, dan doen jy dit. En selfs aan die einde en dit als op te swat in jou kop, dan sê ek, okay, Here, ek ken nou alles. Ek weet jy het gedoen vir hulle. My hart gloei nog steeds hier. Ek glo nie jy wil dit doen vir my nie. Dan swat jy dit op tot jy dit doen. En jy kry dit. Wag vir die Here vir openbaring, bid vir gebed. Die volgende manier, volgende ding praat hy van, is om daai beheer van myself en my lewe oor te gee aan die Here. En jy doen dit deur primêr deur afsondering en te studeer God se goedheid, God se karakter. En die laaste ene met die sorge, en ek het hier vandag gepraat oor die rykdomme en die soeke na plesier nie. Jy verlustig jou in die Here deur jouself oor en oor vir hom te gee en jy weerhou jouself van plesiere en van rykdomme. Die beste manier om daai goeders weg te kry is om jouself weg te gee en jouself te weerhou van plesier van die wêreld. Gooi die TV weg. Trek jou kabel uit van jou skottel en van jou radio. Bære jou CD's vir iemand anders of iets. Totdat jy besluit dat jy genuine, jou hart verlustig in God, jy is okay om nie die hele tyd gehoorsaam te word deur entertainment vir jouself nie. Jy is okay daarmee. En is 'n meer 'n primêre jonger generasie wat sukkel daarmee as 'n vorige generasie. Ek gaan nou vir julle, ek sou net nie gedoen het nie, maar ek gaan gou bid. Ek wil net gou, julle hoef nie nou ja of nee te sê nie, maar ek wil net hê soos, het jy iets geïdentifiseer in jou hart? Of 'n kommer, of 'n plesier, of 'n rykdom, of jy verstaan net ietsie? Want die hele doel van hierdie woord is ek, Leroy Ames skryf so mooi, hy sê, the purpose of studying the word of God is not to master the text, but to submit to the text. Dit is my baie mooi. Die primêre doel hoekom ons dit doen is om sodat jy kan doen. Jesus sê geseënd is hy wat nie hoor en verstaan nie, maar geseënd is hy wat hoor en doen, want hy sal staan wanneer die krisis kom. Sy plantjie sal staan, want sy plantjie is diep gewortel in God. Hy gaan altyd God vrug afgee. So ek gaan vir julle bid gou-gou hoor net, ek het nie regtig voorberei of ietsie. Ons kyk wat gebeur. Ek wil hê as ek praat van meditering en oordenk in 'n gebed, dis wat ek doen. Daar's ander maniere, maar dis wat ek doen. So as hulle nie omgee nie, ek dink ek gaan seker begin bid in Engels, maar die Here verstaan my, ek hoop julle verstaan my ook. Vader, net voor ons aangaan, Here, ek dankie vir die woord. Dankie Here dat U met ons praat. Dankie vir mense wat honger is na U, mense wat U soek, Vader, mense wat genuine vir U soek. Ek dankie Vader vir 'n gemeente, Here, wat ag Here, U doen so wonderwerk hier. So ek kan net sien dat U regtig 'n diepte en 'n standvastigheid hier bring. Vader, ek bid dat deur die verstaan en die eenvoud van hierdie woord dat dit sal vrug afgee in mense wat se harte volkome op U gedraai is. En ek en Magriet ingesluit in Jesus naam. God, I pray through your word you will give us understanding in Jesus name. Okay, so nou gaan ek net 'n bietjie bid as ek vir julle wys wanneer ek mediteer op die woord van die Here en op sy karakter. Dit is wat ek doen. Sit maar net en luister maar net want dit help jy ek sê vir julle julle moet dit doen maar julle verstaan nie hoe nie. I love you Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? And when the wicked come against me, my enemies and foes, they will stumble and fall. Though war may rise against me, and this will I trust. One thing I desire, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life and to behold his beauty and to stand in his sanctuary. Because in the time of difficulty, he will lift me up above the trouble and he will set me on a rock higher than I. In Jesus' name. Father, I declare that you are my light, that you are my salvation, that you are the God in whom I find safety, and you are the God in whom I find protection, God. Ek voel veilig by u, God. You are my safety, God. Nothing can touch me when you are with me, God. You are stronger than I am, God. And you are stronger than what comes against me. God, I thank you and I trust in you with all my heart. You are my rock. You are my salvation, God. You are my light. You are my salvation. In you I trust all day long. God, I thank you that you're the God who is almighty, the God who's strong, the God who's powerful, God. I thank you that nothing can come against me and nothing can stand against me if I'm hidden in you, God. You are my rock and my protection, God. You are my safety. You're the God in whom I trust. Jesus, I thank you that you are my good shepherd, Lord. And whenever something comes against me, you will protect me. You are the God in whom I trust. You are my rock. You are my salvation, God. You're the one in whom I stand. I thank you, Jesus, that you are the Alpha and the Omega, that you are the beginning and the ending, God, but you literally are the one who is all-powerful. God, not even death can keep you back. You are the powerful one. You are able to protect me, God. You are able to stand with me, God. I'm safe in you. You are he who was, God. You lived and you died, and behold, you are alive forevermore. I thank you, Jesus, that you, Lord, overcame the power of death. And therefore, Lord, nothing can stand against me. You've got the keys of death in your hand. Nothing can kill me, God. I praise you, Jesus. Ek nou vir 'n rukkie gebid, wat ek net vir jou vertel wat ek begin doen het. Ek gaan nie nou aangaan nie, maar dis maar net om, skies, hier so verskriklike ekko, kan ons klein bietjie sagter sit, dankie. So wat ek gedoen het was, ek het begin met 'n teks wat in my hart opgekom het, Psalm 27, en letterlik, ek bid nie vir myself nie, ek bid nie vir iets wat nodig het nie, ek het nou, ons noem het contemplative prayer, ek het gebid oor wat die Bybel sê God is, maar ek het myself verbind hier die woord. So net so dat julle kan doen by die huis, ek wil graag hier met oefen, en toe ek net een thema, ek het net omdat die woord wat die Here vroeger gesê het, die Here sê dat hy sal julle oppas, en hy is iemand spesifiek. So ek het dit gevat en ek het net 'n vers gevat wat my gepraat het daaroor. En ek het klomp plekke deur die Bybel gespring, maar ek het gemediteer letterlik oor daai een karaktereienskap. God het die vermoë om my op te pas en God wil my oppas. So ons kan nog vir ewig aangaan want die Bybel is vol van dit, want dit is 'n algemene, die vrees vir die dood, die vrees is 'n groot ding. So letterlik dis wat ek gevat het en ek het net 'n bietjie gebid daaroor. So wat ook al dit is wat jy kwel wat jou pla, al is dit nie miskien 'n vrees nie, al is miskien die feit dat jy sukkel met bitterheid, letterlik, dit is die ding waaroor jy gaan bid, en jy gee jouself vir God, so lank as wat jy kan, as jy net vir 5 minute kan bid vir eers, of vir 2 minute, doen dit, doen wat jy kan, die Bybel sê, exercise yourself unto godliness, beoefen jouself in godsaligheid, ok cool, ek het rarig geniet om vanoggend by julle te wees, ons, ek sal sommer na die tyd sommer met Valerie voorwees, as julle wil hê, ek moet vir iemand bid, spesifiek, maar die groot ding is, die Heere wil hê dat dan moet 'n doelbewuste besluit wees, dat as daar iets in jou hart is, wat keer om vrug te dra, doelbewuste besluit, die ding gaan uitkom. Of het 'n rots is, of 'n onkruid is, of die grond maar net baie hard is, jy gaan sien, dit gaan gebeur, so dat jy God kan verheerlik, deur veel vrug te dra. Okay. En het gebeur nie deur jou eie efforts nie, onthou hoe Jesus sê, it's the Father's will, Johannes 15 vers 5, that you bear much fruit, and therefore glorify God, and he say, for abide in me, for apart from me, you can do nothing. Dit is nie die gebed nie, dit is nie die meditasie op die woord nie, dit is nie die goeders in jouself nie, dit is die manier om in Christus te woon, so dat jy veel vrug kan dra. Amen.